Уважаеми слушатели на Радио София и Легендите на София, аз съм Виктор Топалов, а днес при мен е Габриел Тачев. С него, както и с неговия брат Светлин Тачев, развиваме заедно инициативата Историческа работилница Люлин. В нея си говорим за любопитни истории и факти от един от крайните квартали на София, към който ние принадлежим. И днес с него, с Габи, с Габриел, ще си говорим за историята на този квартал и за една съвсем наскоро открита музейна сбирка, която разказва именно за неговото минало. Здравей, благодаря ти, че реши да дойдеш в студиото, за да разкажем за един от по-малко познатите софийски квартали, но историите, които ще разкажем, съм сигурен, че ще бъдат интересни.
Здравей, благодаря за поканата и на всички твои слушатели. Искам да отправя апел за това, което следва, да разкажем за историята на Люлин по един малко по-различен начин, така както хората не са свикнали да го виждат.
Да, наистина това е един от кварталите, за който се носят най-много легенди, вицове и какво ли още не. Чували сме ги всички, но се надявам, че сега ще разкажем неща, които пък ще бъдат нови за аудиторията. И преди това да започнем всъщност с нещо, което се случи преди няколко седмици, откриването на музейната сбирка, посветена на миналото на района, която открихме в културния център. Според теб как мина това събитие и в крайна сметка как би описал въобще функцията на тази музейна сбирка?
Функцията на музейната сбирка започна реално преди 2 или 3 години просто като една идея на шега. Но с времето тя се разви, защото намерихме няколко документа, които успяхме да закупим, за свързани с историята на Люлин. И оттам ние установихме, че наистина може да реализираме едно такова пространство с музейни експонати. Като това, което открихме, всъщност е една първа витрина, която може да стане част от една пълна музейна експозиция.
Да, наистина, това вече би било добрата новина, която надявам се някой ден да можем да обявим. Ние направихме тази първа витрина именно с тази цел, да покажем най-интересното това, което сме събрали досега. А какво всъщност успяхме да поместим в тази витрина и се обръщам към теб за тази част, защото на събитието ти направи един кратък кураторски тур из сбирката с различните етажи, различните експонати, които сме сложили вътре. Та кажи някои от по-интересните неща, които успяхме да поместим в витрината.
Това, което поместихме реално е, може би, нали, най-интересното, което сме събрали като общия брой на експонатите, може би са за две витрини. Това, което успяхме да подредим в тази витрина, сме го направили на стъпала, така бих казал, защото първото стъпало започва с предисторията на ЖК Люлин, а именно територията, която е квартал Модерно предградие. Или майката на Люлин, ако мога така да се изразя. Защото ЖК Люлин реално стъпва на старите земи на квартал Модерно предградие и до 76-та година комплексът всъщност се казва ЖК Модерно предградие. След това бива кръстен на близката планина Люлин. Като в музейната експозиция може да се види една карта от 65-та година. Като там за първи път фигурира Модерно предградие с териториите след булевард Сливница. До тогава по картите може да види малки участъци на квартал Модерно предградие, но те са по-скоро струпани около територията на кръстовището Орион. Тази карта се здобихме може би месец или два преди откриването на изложбата.
Да, аз мога да разкажа нещо за картата, защото доста дълго време я следях и чаках някъде да излезе, за да може да я включим в тази наша сбирка, тъй като наистина е първата, която показва най-вече тази част южно от Сливница, или както е написана всъщност върху старата карта, булевард Баба Парашкева, днешния Сливница. Именно тази част от Модерно предградие, която днес съвпада с границите на жилищния комплекс Люлин. Освен това, в експозицията има и една хартиена фигура, която всъщност показва водната кула. Разкажи и за тази водна кула, защото ние много се опитваме да я популяризирам.
Точно така, защото ние приехме като наш символ на историческата работилница. Хартиеният модел е изработен от Александър Предов, който се занимава точно с това, да прави хартиени модели на жилищни блокове, и тя беше реално направена специално за нашата работилница. Да. Затова ние изложихме горе-долу на първите места, защото това е може би най-старата постройка в квартал ЖК Люлин.
А къде се намира тази кула? Предполагам, че много от слушателите за първи път чуват за този факт.
Точно така, това е една водна кула, която се намира сред жилищни блокове в ЖК Люлин 5, като може би това е втората останала сред жилищни сгради. Първата е позната ни в Лозенец, която е превърната в галерия. Надяваме се един ден и нашата водна кула да има същата съдба, да бъде защитена като недвижимо културно наследство.
А какво търси тази кула въобще в края на София? Това е една от най-западните точки на града.
Историята на кулата е следната. Тя е служила за напояване на земеделски територии, защото голяма част от Люлин реално е построен точно върху такива земи. И кулата е помагала за напояването на тези територии. Може би е използвана до към 80-те години. Не, по-скоро е използвана по-рано до към 70-те години, защото на картите, които виждаме, тя фигурира от 70-те, а построяването най-вероятно е през 50-те в края или началото на 60-те.
Всъщност, когато ние си говорим за водна кула и за модерно предградие, говорим за един друг район. Днес нашия район е самостоятелен и се казва район Люлин, но в миналото към кой район е принадлежал днешния квартал?
Днешният квартал до 81-а година принадлежи към Димитровският район. След 14 април Люлин бива провъзгласен за едни от новите райони, включва в територията си квартал Модерно предградие, квартал Обеля. И от тогава нататък ние го считаме като ден на независимостта за Люлин.
Да, така. Нека продължим надолу по витрината, тъй като втория ред.
Само да вметна за водната кула. През 80-те години всъщност има един много интересен проект, който предвижда тя да бъде запазена и да бъде предназначена към знаме на мира, асамблеята знаме на мира. По този начин самата кула да бъде използвана и с по-скоро научна цел, защото се е предвиждало на последният етаж на кулата да бъде изграден телескоп или нещо като обсерватория, за да може децата да наблюдават оттам, като и пространството около самата кула да бъде облагородено така, че да бъде използваемо, защото към днешна дата е просто една поляна.
И всъщност този проект, ако не се лъже, е дело на архитект Тодор Булев.
Точно така, да.
Който също успя да ни посети на откриването на събитието преди 2 седмици, за което много му благодарим.
И ни е показвал самия проект в реален мащаб.
Точно така, той е един от най-близките ни сътрудници. Добре, да слезем надолу по етажи на витрината. На вторият етаж ние сме представили няколко предмети, свързани с развитието, административното развитие на района. Ти спомена малко по-рано за Димитровския район и за район Люлин, но всъщност защо е важен и този ред от историята на квартала?
Реално след тази дата район Люлин започва вече да се развива малко по-самостоятелно. Той има вече доста повече правомощия и се изграждат и реално самостоятелни институции. Оттам нататък започвано стремглаво развитие от 81-а до към 89-та, в което са включени страшно културни събития, спортни мероприятия. Общо взето във всички сфери Люлин започва да излиза в пресата през онези години. Както знаеш, наскоро успяхме да попаднем на големи архиви с информация от тези времена и се вижда, че горе-долу Люлин всеки ден бива застъпен в някоя от темите за деня.
Да, наистина, може би за някои хора би било странно, че има едно почти десетилетие, в което въобще на район Люлин и квартал Люлин се стреми да се превърне в един вид пример за онези години. Много от първите неща, за които си говорим по-нататък в предаването, са се случили в квартала, защото той е бил наистина като един модел за това как би могъл да изглежда един район, ако се управлява по смятания за тогава правилен начин и наистина попада в журналистическите материали и въобще в статиите, с които всъщност София можела да се гордее в онези години. И в последните няколко минути от първата част на нашия разговор, нека хвърлим поглед и над останалите етажи, както аз му казвам, в витрината, да си поговорим малко за спортното дело в квартала и най-накрая за икономическата дейност.
На третия ред ние поставихме спорта в Люлин, като през 1983 година, както казах преди малко, след провъзгласяването на Люлин за самостоятелен район, през 83-та е било създадено едно физкултурно дружество, което да обхване младите хора. Реално към този момент Люлин е един от от малкото квартали с толкова многобройно младо население. Около април месец 1983 година се създава това дружество, като то има идеята да обхване младите хора и започва да се организират мероприятия, които обхващат може би около 1000 до 2000 деца. Такива мероприятия са примерно колокросът, който става традиция в люлинските априлски дни и се провежда всяка година, като обхваща до 3000 души през годините.
Въобще това е нещо, за което много малко се говори, много малко се знае, и аз всъщност благодарение на теб научавам много тези любопитни факти, тъй като ми се ще да навлезем в повече конкретика за историята на ДФС Люлин, ти предлагам да оставим и това в следващата част след малко музика. Уважаеми слушатели на Легендите на София, днес си говорим за Люлин. Може би неочаквано за много от вас, които сте свикнали да си говорим за Стара София, но всъщност Люлин също има една стара история, за която ще разберете, ако останете до края на предаването. Говорим си с Габриел Тачев, мой приятел и съмишленик, част от неформалната организация Историческа работилница Люлин. Стигнахме до представянето на музейната сбирка, която беше открита преди малко повече от две седмици на 9 май на празника на Люлин в Културен център Люлин. Кажи ни, моля те, малко повече за спортната история на квартала, тъй като ти по-рано загадна за едно дружество, наречено ДФС Люлин. Кои са някои от неговите големи успехи и въобще разкажи ни за историята на Люлин като един спортен и културен център?
ДФС Люлин за много кратко време, може би за около 3 или 4 години, започва да нахвърля спортните си успехи извън район, извън град София, извън България и извън чужбина. Като се стига до там, че се откриват нови дисциплини в спорта в Люлин. Една такава дисциплина е триатлона, доколкото ни е известно. Първите турнири са точно там в Люлин 2, в 90-то училище, като са проведени първите състезания с деца. След това то започва толкова бързо да набира сила и, нали, разраства се в цяла България като спортна дисциплина. Но интересен факт е, че през 1988 година ДФС е организатор и на първия международен турнир, проведен на Панчерецкото езеро, като в нашата витрина може да се види реално медалът от точно това събитие, което е доста интересен факт, как едно квартално дружество започва да организира турнири в такъв мащаб. Поканени са може би 6 или 7 души от различни държави, като след това е повторено на следващата година, има още един такъв турнир. Като цяло има доста спортни успехи. Странното е, че не са реално далеч във времето, но някакси са забравени от хората. Mm-hmm. Много интересен факт е, доколкото съм запознат, е, че фехтовката за жени също е една дисциплина, която се открива за първи път в Люлин. Фехтовката за мъже, нали, има реално може би от началото на миналия век, но до 1980, да кажем втората половина на 80-те години, не е толкова популярно след дамите. И Люлин пак е едно такова начало за нов спорт.
Добре, в културно отношение тогава, тъй като едно общество има нужда не само от администрация и спорт, но и от култура. Кажи ни някои неща, които може би не знаем за културното минало на район Люлин.
Културното минало на район Люлин е много богато и ние с всеки ден откриваме по нещо ново и интересно, което е един извор за нашата дейност, че няма да свърши скоро.
Дано.
Такива събития са се случвали в построената през 1985 година изложбена зала. Там започва да се развиват много културни събития, като изложби на художници, фотографи, с керамика, скулптура, на различни тематики. Отделно имаме изградена външна сцена на поляната срещу кооперативния пазар, която бива използвана през летните месеци доста активно. В пресата ние може да видим постоянно събития на различни ученици, дори на естрадни певци. Една програма, която не свършва, но за съжаление днес изглежда малко странно, че това нещо се е случило в Люлин. Имаме фотопленерът, проведен през 1987 година, първият пленер по социална фотография. Две седмици фотографии снимат новият комплекс и представят около 500 снимки в изложбената зала. Доста голям брой са такива събития и в общо взето не се използват само артисти от квартала.
Mm-hmm.
Общо взето Люлин тогава се използва като едно ново средище,
да,
и привлича хора от цялата столица.
Да, да не говорим, че всъщност този фотопленер дава възможност и на доказани, но пък и на много млади фотографи да навлязат в това изкуство, като ние днес сме щастливи да познаваме част от тези фотографи, с които общуваме, поддържаме връзка, защото много често техните снимки са най-подробните и най-истинските от онези години. И въобще за Люлин, колкото и скорошен да е този квартал, се оказва, че е много трудно да се намерят фотографски материали, особено във високо качество. И затова щях да те попитам да ни разкажеш малко повече за историческите материали и изворите, които ние ползваме в откриването на нашата информация, за нашите публикации. И те питам теб, защото наистина от нас тримата, които вече споменах, ти си човек, който отделя най-много време в изследването на историческата част на квартала и съответно ти се сблъскваш и с най-много от тези източници. Та, как така и въобще къде може човек да научи за историята на един квартал, който е построен преди по-малко от 50 години?
Странното в днешно време е, че ние можем да намерим информация за столицата по-лесно през началото на века.
Така е.
Колкото за годините след 70-те.
Да, мога да го потвърдя това, защото нашите слушатели добре знаят, вече повече от две години си говорим тук всяка седмица в Софийски разкази и историите за Стара София са просто безкрайни, а като че ли за нещо като Люлин е много по-трудно да се намери цяла, наистина пълноценна история.
Доста трудно е, защото материалите, които могат да се видят и във витрината, ние се здобихме с няколко, бих нарекал, книжки за териториалните планове на, на квартала. След 80-те години започват на петилетки реално да разработват какво ще се случва от тук насетне за този нов район. В тези планове са разработени най-голямата спортна зала, най-големите магазини. Общо взето Люлин представлява база за най-новите и най-перспективните обекти, които ще бъдат построени в столицата.
Добре, но откъде намираш информацията за тези обекти? Препращам те тук към някои от вестниците и списанията, които ти четеш и които ние четем. Всъщност само оттам ли човек може да научи нещо? И кои са някои от тези периодични издания?
Периодичните издания, на които залагаме, са ежедневниците през 70-те и 80-те години. Интересен факт е, може би се повтарям, но горе-долу във всеки вестник през тези години, вечерни новини, работническо дело,
Отечествен фронт,
може би ще изпусна някое, но всеки ден ние може да видим нещо, което се споменава за новостроящият се квартал, за културната му дейност, за всяко едно нещо. Другият наш извор, който използваме, това са свидетелите на всичко това.
Да.
Правим интервюта с хора, които са го преживяли, които могат да ни дадат информация от първа ръка, защото много е... Тук реално социалните мрежи нямат такава роля. Колкото и да имаме съмишленици, които ни помагат с информация, тя е на парче и ние се опитваме да я сгубим. Но когато един човек се занимава примерно с културната дейност на квартала или е имал планове за това какво следва да бъде построено, това е нашият извор, който черпим с пълни шепи.
Да, мога да кажа, че в нашата страница успяхме да публикуваме много интересни материали и включвам най-вече интервютата с някои от участниците в развитието на този квартал, като за мен продължава един от едно от бижутата в нашата работа за сега, интервюто с архитект Кирил Бочков, който всъщност е проектанта на квартала. Преди повече от години имахме възможност да направим цял час разговор с него и той да отговори на много от нашите въпроси, но освен това ние постоянно търсим контакт с представители на работещите в онези години в Люлин, защото наистина за радост много от тези хора продължават да са активни в своята професия, много от тях вече са и пенсионирани, да кажем, но ние търсим контакт с тях, защото като един от най-новите софийски квартали, всъщност контактът с тези хора ни е особено важен и за разлика от много други теми, които аз принципно бих разисквал, работата с тях се оказва не толкова невъзможна. И затова се обръщам и към слушателите на Радио София. Ако вие познавате някой или пък ако вие самия сте такъв човек, който участва в развитието на културното дело в нашия квартал, и свържете се с нас, защото с радост бихме искали да разговаряме с вас и да отговорите на много от нашите въпроси, които аз и колегите имаме. И преди да приключим с тази част от разговора и да преминем по-нататък, да те попитам и за последното ниво на нашата изложба, това, което е предназначено за търговската, икономическата и транспортната дейност в квартала.
Да, икономическата част на ЖК Люлин до голяма степен остава нереализирана, защото голяма част от нещата, които е трябвало да се случат, са на мястото на квартал Модерно предгание. Понеже е трябвало да бъде да бъдат премахнати къщите, да бъдат построени в едната част различни университети, икономически здания, лаборатории, в другата част трябва да бъдат изцяло вече производствени бази.
Индустриална част.
И реално ние нямаме такъв голям икономически подем в Люлин, но застъпваме една шоколадова, бих и нарекал, фабрика, която е създадена през 1939 година. Това е шоколадовият завод Щастие, който по-късно доста хора го познават като Малчика.
И днес има едно друго име и продължава да работи.
Да. Но тя е богат източник на история, защото още от преди, нали, да бъде зародена идеята за ЖК Люлин, това е фабриката, която да става основния спонсор на настоящите се неща, на икономическите дейности. Много неща се случвали в самата фабрика, като са идвали писатели, самите ученици са ходили там. И това е един от изворите, за това може да се види в нашата изложбена витрина, шоколадовият завод, който е имаме една книга.
Да, една книга от 1954 година на Младен Исаев. Предлагам ти в последната част на нашия разговор, която предстои след малко, да си поговорим и малко повече за транспорта, за метрото, една от гордостите на София и една от гордостите на Люлин. Уважаеми слушатели, останете с нас. Уважаеми слушатели на Легендите на София и на Софийски разкази, днес си говорим за една малко по-скорошна история. Говорим си за историята на квартал и район Люлин. Като тук при мен е Габриел Тачев, с когото заедно развиваме дейността на историческа работилница Люлин, както и с неговия брат, който не е тук в момента, Светлин Тачев. Ние тримата от много години се стараем да популяризираме историята на нашия квартал, тъй като сме горди негови представители. Преди малко си поразказахме за изложбената витрина, която се намира в културен център Люлин, която бе поставена там с много голямото гостоприемство на Дани Костова, която е директора на културния център, на която лично благодарим. Постоянно се стараем да си работим с нея, защото културният център е едно наистина много, много полезно място за София, заради дейностите, които се развиват в него. И на последната стъпка от тази витрина ние сме разказали и за търговската, индустриалната, но и за транспортната дейност на Люлин. И тук ми се ще да те попитам и да те помоля да разкажеш малко повече за метрото, което всъщност започва от Люлин.
Нормално е да започва от Люлин, защото нов голям перспективен квартал, нормално е да има и бърза връзка с центъра. Точно там реално са първите заложени спирки на метрото, като те са били още готови през 70, даже края на 70-те, мисля, че Сливница е готова. След това следва познатата ни днес метростанция Люлин. Метрото като цяло е трябвало в началото да бъде с продължение към днешната царица Йоанна, след това прави завой към Обеля. Но днес реално имаме такъв проект и той би трябвало скоро да бъде реализиран, да бъдат построени в ЖК Люлин още две спирки на метрото. Реално метрото е предата към Люлин, защото Люлин е изграден планово. Първо са изградени всички тези удобства, които още към днешна дата някои квартали нямат. Mm-hmm. Като канализация, като инфраструктура, като улици, като снабдяване с транспортни...
Зелени площи, зелени детски площи, градини, училища.
Паркове. Общо взето това е един план, който ударно се прави на момента, общо взето еднакво във всички части на Люлин. Затова метрото е... тръгва от този нов голям жилищен квартал.
Да, а пък нещо, което малко хора знаят, е, че някога тези метростанции са имали други имена. И си спомням преди седмици, когато направихме откриването на изложбата, ти разказа за няколко метростанции, които е трябвало да имат други имена.
Точно така. Те в процеса на, както и днес, всяка станция си има допитване, нали, преди да бъде кръстена, но първоначалните планове на днешните стари станции вече са били по-различни. Тази, която днес е Западен парк, е трябвало да бъде Яне Сандански. Метростанция Люлин е метростанция 2. Метростанция Сливница е Модерно предградие. Защото общо взето те са били съвсем практични наименования. Да. Защото Модерно предградие Сливница си е територията си е точно тази.
Така е, всъщност и даже малко хора знаят, че Западен парк, самия парк някога се казва Христо Смирненски. Вероятно много от слушателите знаят тази информация, но може и да са я позабравили. Ами след като ни разходи с тази музейна сбирка и поговорихме малко за историята на Люлин, нека разкажем и за нещата, които предстоят на нашата неформална групичка от приятели и съмишленици, които се стараем да популяризираме нашата история. Кажи малко повече за това какво предстои за историческата работилница.
Ами точно това е, че една неформална групичка се затрупа с доста работа в бъдеще. Пред нас стоят реализирането на проекти за преименуване на още 2 или 3 улици. Да. Това е една инициатива, която правим от последните 2 години, като започнахме с инженер Христо Проданов, с преименуването на спирката на културен център Люлин. Имаме още няколко предложения.
Да кажем за тези, които вече са одобрени на комисии, но все още, доколкото аз поне имам информация, не са влезли в обсъждане за Общинския съвет, и това е всъщност преименуването на една алея, на едно междублоково пространство пред дома на певеца Борис Годжанов, за алея Борис Годжанов, и се радвам, че беше приета на комисия. Всъщност там ни помогна и един от неговите наследници, един от неговите синове. Всъщност за Борис Годжанов ще разкажем някой друг път по-подробно, защото надявам се скоро да може да се похвалим с такава алея. И другото, преименуване на една спирка, която също носеше името на номер, за да започне да носи името на храм Свети Климент Охридски. Това е първият, най-старият храм на територията на жилищния комплекс от 90-те години. Един храм, с който също много от жителите се гордеят като един от символите на квартала. Но какво друго може да направим, за да може да дадем по-културен облик на нашия квартал?
Има много инициативи, които могат да допринесат за обогатяването на квартала, и аз се радвам, че на събитието присъстваха и млади архитекти, които имат такива идеи. Имат идеи да обогатяват пространства, които просто са оставени в нищото. И виждам доста така инициативи сред моите хора, не само архитекти. Ние работим с Клуб Edelweiss, нашите приятели, които ни...
Фотографи, да.
Да, те ни помагат на вече доста наши събития. И точно такива инициативи ни трябват на нас, да направим една мрежа от млади хора, които имат идеи за урбанизацията на такива територии.
Да, и с това всъщност бих искал да използвам възможността да отправя и призив към слушателите, които се интересуват от изкуство, от архитектура, от градоустройство, от въобще такива дейности, които биха могли да направят нашия квартал по-хубав, квартал като Люлин, без значение дали сте от Люлин или не. Свържете се с нас, ние винаги сме отворени към разговор с всякакви ентусиасти, каквито сме и ние самите, и по този начин наистина да се опитаме да променим нещо. И за финал бих искал да те помоля да кажеш няколко последни думи преди да приключи предаването.
Аз искам да отправя един апел към всички слушатели. Ако имат някакви предмети, свързани с историята на ЖК Люлин, да се свържат с нас, за да направим така една експозиция цялостна на това, което сме започнали. Реално нашето дело е не комерциално, ние не печелим от тази дейност. И самата витрина стои в културният център. Тя може да бъде видяна всеки ден от 10 до...
Всеки работен ден. От 10 до 18.
И се надявам един ден наистина да реализираме една такава идея, Люлин да има свой музей.
Да, или поне едно хубаво помещение в културния център, нещо, за което ние много се надяваме и продължаваме да работим. И така, уважаеми слушатели, така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.